Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли и тази неделя на честотата на Радио София. Днешният ни брой е посветен на едно от най-големите и взривоопасни неща в киното, а именно Опенхаймер и неговия режисьор Кристофър Нолан. Започваме след минути, останете с нас. Това е киното и градът, киномани, както вече казах. И днешният ни брой е посветен на един от режисьорите, който успява да се задържи в една много висока позиция. Не само когато говорим за комерциално кино, но и когато говорим за добро кино по принцип и за добре направено кино, за изпипано кино, за майсторско кино. Един от хората, които и до днес продължават да комбинират в себе си комерциалното с доброто визуално изкуство. Става въпрос за Кристофър Нолан, британец, режисьор, който от много години работи в Америка, той не работи в Великобритания. И разбира се, най-новия му филм. Филм, който може би беше заедно с Дюн, заедно с Барби до някъде. И мисията невъзможна е едно от най-чаканите заглавия за тази година. Става въпрос за Опенхаймер. We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Хората много обичат, зрителите, изобщо феновете, много обичат да се базика, че за Опенхаймер това, което Кристофър Нолан е направил, докато го е снимал, всъщност е гръмнал една атомна бомба и това, което всички ние преживяваме в момента, един луп, в който си въобразяваме, че имаме живот, но всъщност отдавна сме се изпарили заради атомната бомба, която той е взривил, за да може да заснеме филма Опенхаймер. Когато Кристофър Нолан обяви, че работи по филм за Опенхаймер, а именно човек създал атомната бомба, хората бяха супер ентусиазирани. Аз лично съм много ентусиазирана. Независимо от разочарованието, което Тенет ми донесе през 2020, мисля, че излезе. Независимо от разочарованието, Кристофър Нолан е един от режисьорите, чието филми очаквам всеки път с огромен интерес. Независимо в какво състояние е комерциалното кино, независимо как се случват нещата, независимо колко е ужасна тенденцията по кината, Кристофър Нолан е нещо, което може да кажем, че е глътка свеж въздух сред режисьорите и продължава да държи стабилно ниво, когато става въпрос за кино. Отново казвам, Тенет е по-скоро изключение и освен това дори Тенет има своите почитатели. Казано с думи прости, ден, в който филм на Кристофър Нолан излиза по кината, е хубав ден за киното. В този смисъл, Опенхаймер вече е по кината, 21 юли. Препоръчвам, му беше премиерата, така че може вече да го гледате, но препоръчвам да се види на IMAX, защото той е сниман за IMAX. Той е сниман с IMAX камера, за да може да бъде преживян на един от най-големите екрани, които киното предлага. Кристофър Нолан е един от режисьорите, които и до днес отказват да дават своите филми в стриминг платформи, защото те са снимани за кино. Те са снимани, за да бъдат гледани на голям екран. И всъщност, поради тази причина, той напусна последната продуцентска компания, последното студио, с което работеше. Той си има собствена продуцентска компания, той работи с студио за разпространение. Та той ги напусна именно поради тези причини, конфликт на интереси. Но нека да се концентрираме в Опенхаймер. Аз не искам да ви разказвам за сюжета, мисля, че сюжета е ясен, макар че филма на Нолан предлага страшно много, много приятен, много добър поглед върху доста спорната личност на самия Опенхаймер. Предлага много добър поглед към изобщо към американската политика и така неща, които се случват в Америка като напрежение, като тенденция по това време. И Опенхаймер сам по себе си е ужасно интересен. Килиан Мърфи е разкошен в тази роля. Освен Килиан Мърфи, ние имаме някакъв звезден актьорски състав, защото подобно на Уес Андерсън, но с много по-големи бюджети и повече така размах в комерциално отношение, Кристофър Нолан работи с големи звезди. Той обича да работи с големи звезди. Винаги ги казва по някакъв чудесен начин. Отново имаме Кенет Брана, Робърт Дауни Джуниор, Мат Деймън, даже Емили Блънт, не мога да изброявам. Но най-интересното при Опенхаймер е, че то е адаптация по книга, която е наградена с Пулицър, книгата се казва Опенхаймер, американският Прометей, и я има издадена и на български, т.е. може да отидете да си я купите и да я прочетете. Книгата е над 1000 страници, това е с бележките, но когато майка ми прочете, започна да чете Опенхаймер, в началото беше такава много скептична и каза, окей, то е някакво документално, не точно, но от един момент нататък беше толкова запалена по историята, толкова и беше интересно, че накрая прочете и бележките, защото искаше да знае, тъй като те са препратки към някакви неща, които са казани в книгата. Та може да прочетете и книгата. Кристофър Нолан, неговия екип, всъщност, жена му и хората, с които той по принцип работи по всичките си филми, адаптират тази книга на Кай Бърт и Мартин Шаруин и го правят по един изключително много приятно балансиран, добър начин. 3 часа е филма, да се подготвите. Няма гръмване на атомна бомба, в смисъл в истинския живот, имам предвид. Но смятам, че е филм, който заслужава да бъде гледан по кината. И много се надявам да отидете да го видите. Не само заради моята препоръка. Просто защото Кристофър Нолан е супер. И по този повод днес говорим за него. След малко продължаваме с цялата му филмография. Ще минем през почти всички заглавия, излезли от негото, изпод неговото режисьорско перо. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на един от най-големите комерциални режисьори. Режисьори, които държат толкова високо ниво, че дори когато пуснат една идея по-слаб филм от това, което пускат по принцип, хората си казват, какъв лош филм е направил Кристофър Нолан в случая. Става въпрос за Тенет, става въпрос за този британски режисьор, но аз смятам, че на фона на това, че Кристофър Нолан работи от края на 90-те та до днес и държи толкова високо ниво, някакси един слаб филм или два, whatever, могат абсолютно да бъдат приети така с набигване и с да бъдем по-широко скроени. Освен това, слаб филм на Кристофър Нолан е в 90% по-добър от филм на който и да е средностатистически режисьор, който не може да назовем в момента по име. И изобщо киното на Кристофър Нолан комбинира в себе си комерциалното с некомерциалното. Той обича да борави с така с мистерии, с време, да построява визуални пъзели. И на мен ми се иска, поводът да говорим за него е Опенхаймер, който вече е по кината, но на мен ми се иска да се върнем назад във времето и да ви запозная с най-ярките филми на Кристофър Нолан и някои от моите любими. Така че започваме с най-най-най-най първия му филм, а именно Преследване. Your eyes drift across the crowd of people and they slowly stop and fix on one person and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore. They become an individual, just like that. It just became irresistible. So you followed women? I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. It was supposed to just be completely random. You would never follow the same person twice. That was the most important rule. That was the one that I broke first. That's when the trouble started. Following един от абсолютно най-любимите ми филми е Кристофър Нолан. Единственият, който го би е Inception, и ние ще говорим за Inception само след, ще ви разкажа повече за него след минути, но Following е един от филмите, които малко хора са гледали. Това е британски филм, 98 година. Кристофър Нолан и неговата жена Ема се запознават заедно в филмовото училище. Те учат заедно, запознават се, стават двойка. Кристофър Нолан има навика и той така изглежда, така се държи, и такива са и филмите му. Той е много, много по-дистанциран от персонажите и сюжетите, които разказва. Някак си разказва нещо, но няма емоционално отношение към него, което пък от една страна е минус за някой. В неговия случай е плюс. Той е, той като страничен наблюдател на някаква ужасна история, в която има някаква измама и някакъв пъзел се строи. Неговите филми са между sci-fi, екшън и трилър, и същевременно с това са на много по-високо ниво от стандартните sci-fi и трилъри. Той е нещо като Дейвид Линч, но на sci-fi жанра. Не мога да го обясня по друг начин. Както и да е. Following, или Преследване, първият му филм, той е британски. В него тя са само три персонажа. И всъщност, преди да го направи, той прави три късометражни филма, които, по които работи заедно с съпругата си, Ема, по това време да са гаджета. И всъщност двамата събират парите за Following, правейки прожекции на тези филми, прожекции на други филми, които те избират в филмовото училище, и искайки вход за тях. С парите, които събират, всъщност успяват да продуцират Following, който филм изглежда като филм, който няма нищо общо с последвалите неща. Тоест изглежда като много човешка история. Разказва се за мъж, който преследва други хора и ги наблюдава, за да може да пише за тях, да си измисля истории. Така се запознава с един човек, който е измамник, който е крадец, който е такъв измамник дребно. Двамата решават да оберат една къща, в която живее една много красива жена. И всъщност това, което следва от тук насетне, няма нищо общо с това, което сте гледали до този момент. Тоест има общо, но не точно. Following е филм, в който много ясно си личи стила на Кристофър Нолан, т.е. отново дистанцирани от персонажите, от историята, която разказва. Разказва с някаква хладна, много хирургическа премереност, но времето играе изключително важна роля. Имаме връщане напред и назад във времето в Following. Имаме пъзел, който се построява пред нас, без ние да знаем, че е пъзел, защото той не започва като такъв. Разкошен филм препоръчвам с две ръце. Малко след Following, всъщност той се мести в Кристофър Нолан се мести в Америка заедно с съпругата си, и там той прави първия си американски филм, именно Мементо. Мементо, в който Гай Пиърс влиза в ролята на мъж, който има загуба на краткотрайната памет. Тоест всичко, което ти е в краткотрайната памет, е нещо, което той забравя. И ако мога да така да се изразя, Мементо страшно много напомня на Following, но е много по-мащабен и с много повече интрига в себе си. Following е като някаква мини-версия на този филм. Изключваме идеята с паметта, но принципа е същия. Мементо е разказан отзад напред, за да може да има напрежение, за да може да има интрига и за да може зрителят да не може да познае финала. Тоест, от една страна, ти като зрител знаеш какво се е случило преди малко, защото гледаш нещата отзад напред, т.е. от финала, от едно убийство, което се случва и се връщаш назад във времето. От друга страна, той е построен именно така, защото има за цел да бъде пъзел, който се строи пред теб. Зрителя научава всичко през гледната точка на основния персонаж, именно на Гай Пиърс. И това е най-любопитният подход. И до днес много хора са се опитали да повторят формулата на Мементо, по начин, по който Кристофър Нолан го е сетнал, и никой не е успял. Препоръчвам и Мементо, препоръчвам и Преследване. Оттам насетне нещата отиват на много по-добре за Кристофър Нолан, но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за един много известен британски режисьор, който работи в Америка. Не става въпрос, не е Алфред Хичкок, въпреки че той е такъв, става въпрос за Кристофър Нолан. Поводът да говорим за Кристофър Нолан е появата на най-накрая премиерата на Опенхаймер. Филм, който аз смятам, че не съм единствения човек, който е единствения. Аз съм един от мнозината тонове хора, които очакват Опенхаймер през тази седмица. Филм, който Нолан снима от вече една година. Между другото, Кристофър Нолан е един от освен продуктивните, той е доста продуктивен, но същевременно с това е... Някакси има жарово разнообразие при него и същевременно няма, т.е. той има тертип, по който работи. И когато ти виждеш да гледаш него филм, ти горе-долу знаеш какво да очакваш. От друга страна, Кристофър Нолан е много последователен и винаги и до днес успява да изненада зрителите с нещата, които прави. Когато Мементо получава такъв успех, вече ви разказах повече за Following или преследване за Мементо, който се появява непосредствено след него. Та когато Мементо се появява, Мементо носи първа номинация за Оскар за Кристофър Нолан, неговия брат Джонатан. Двамата са номинирани за сценария на Мементо. Както казах, подхода, който те изпират в Мементо, за да разкажат тази история, е подход, който много хора са питали да повторят и не успяват. Последният път, в който се опитах да гледам филм, който се опитваше да бъде нещо подобно, беше Хипнотик на Робърт Родригес и е ужасен филм, не го препоръчвам. Но след Мементо нещата се променят за Кристофър Нолан и всъщност той е избран от DC да бъде следващия режисьор, който ще направи филм за Батман. И съответно той пуска на трилогия, която започва 2005-та и приключва през 2012-та година. Аз искам да говорим първо за втория филм и след това да се върнем към Батман в началото, така че първо ще говорим за Черния трицар.
These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened?
So what are you proposing?
It's simple. Kill the Batman. Here's my card.
Bruce, this is Harvey Dent.
Rachel's told me everything about you.
No, I certainly hope not.
You once told me that we'd be together. Did you mean it?
Bruce, don't make me your only hope for a normal life.
You're Alfred, right?
That's right, sir.
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?
Oh, you have no idea.
Черният рицар е може би най-известният филм от тази трилогия. Подходът на Кристофър Нолан към Батман, между другото, между всичките Батмани, той прави още няколко филма и аз ще ви разкажа за тях след малко, защото не ми се иска да накъсвам Батман. Но за Батман той има много различен подход от хората преди него. Както знаете, Батман има дълга и същевременно леко трагична киноистория. Той е направен доста добре от Тим Бъртън с Майкъл Китън, след което имаме някакви ужасни вариации с Джордж Клуни, Вал Килмър в главната роля, след което Батман е замразен. Появяват се сериали, появяват се анимационни филмчета, появява се сериал, който разказва предисторията на Батман, но някакси никой не успява. Страго е да се хване с Батман. Ние сме правили брой за Батман, сега имаме нов Батман с нов актьор и изобщо рестарт на франчайза. Но когато Нолан го поема, той някак си прави Батман да бъде от една страна комиксово кино, каквото той трябва да бъде и е. От друга страна, естествено, вкарва собствения си подход. В него има интрига, в него има напрежение, в него има злодеи, каквито съществуват в средата на Батман, те са малко по-сложни. Всички образи са много по-сложни, има много повече дълбочина и много повече мрак. И заради това Черният рицар е може би най-известната част. Хит Леджер влиза в ролята на Жокера, Хит Леджер умира малко след като филма излиза, Хит Леджер получава посмъртно Оскар, разкошен Жокер. Искам да кажа, този Оскар не е защото Хит Леджер е починал, а този Оскар е защото той прави един от най-емблематичните Жокери, без да подценявам по никакъв начин нито Хоакин Феникс, нито Джаред Лето, нито разбира се Джак Никълсън, който е разкошен. Но ако техните злодеи са в случая с Хоакин Феникс по-комплицирани ментално, а при другите много по-характерни за комикса, то при Хит Леджер имаме достоверността на психопат, който от друга страна се намира в измислен свят. Защото Кристофър Нолан обича да създава магически светове и това се личи по всичките му филми. И това се вижда и в Following, и в Мементо, тъй като винаги историята е разказана през гледна точка на някой от персонажите и начинът, по който той вижда света. Той някакси е реален, но не е точно такъв. Батман в началото се появява през 2005 година. И Кристиан Бейл поема ролята на Брус Уейн и е много различен от всички батмани, които хората познават. След което минават няколко години, Нолан работи много активно. През 2008 се появява Черният рицар, който прави абсолютен фурор. И разбира се, третата доста слаба част, доста по-слаба част в сравнение с останалите две. Черният рицар Възраждане, която повечето фенове не харесват, аз се намирам за много бавна. Някакси бавна и протяжна. Въпреки това в нея има много приятна интрига и доста интересен обрат. Освен това, любимият ми Джозеф Гордън-Левит участва, така че аз и Том Харди, боже, Том Харди. Черният рицар Възраждане е нещо, което не би си пуснала отново, т.е. би гледал, аз съм гледала първите две части отново и отново. Третата понякога си я спестявам, но когато говорим за франчайз, не мисля, че трябва да търсим косури. Особено на фона на Батман с Джордж Клуни и Вал Килмър. Така че Черният рицар ли е проблема на Батман? Възраждане имам предвид. Не. След като прави тези три филма, Кристофър Нолан се оттегля от този франчайз, той не иска да прави повече такова кино. Иска се концентрира да прави други неща. За тези други неща ще ви разкажа в последната част на Киното и града. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за един голям британски режисьор, който има премиера тази седмица. Става въпрос за Кристофър Нолан и неговия филм Опенхаймер, който е едно от най-чаканите заглавия не само за лятото ни, за годината. Заедно с Мисията невъзможна и Дюн. Мисията невъзможна вече е покината. Дюн предстои да излезе през ноември, така че има ентусиазъм в нас, когато добри режисьори правят чудесни филми, които комбинират комерциално и некомерциално кино. Кристофър Нолан е такъв режисьор. И по този повод днешният ни брой е посветен на него. Разказах ви повече за Опенхаймер. Препоръчвам да отидете да го гледате. Разказах повече за началото в кариерата на Нолан, за Батман. Време е да обърнем внимание към други негови филми. И започваме с, може би, един от най-успешните такива. Става въпрос за Генезис. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Carl has a job offer he would like to discuss with you. What kind of work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. Генезис е, ако трябва да го гледам от комерциална и същевременно с това критична гледна точка, може би най-успешният филм на Кристофър Нолан. Той и Дюнкерк са такива. По проста причина, че Inception, аз предпочитам името на английски, пред това на български, Генезис, не смятам, че е много достоверно предвид контекста на филма, но на Inception се появява през 2010-та. Кристофър Нолан чака дълго време, отлага проекта. Работи по Батман, работи по Престиж, отлага този проект, защото той иска Леонардо Ди Каприо в главната роля. Леонардо Ди Каприо няма време в графика си от снимки и от други неща, с които се занимава. В крайна сметка Кристофър Нолан решава, че ще изчака Леонардо Ди Каприо. Изчаква го и Леонардо Ди Каприо поема главната роля. През това време обаче Джеймс Франко е трябвало да бъде част от проекта. Джеймс Франко, за съжаление, се отказва, защото минава много време. И за моя най-голямо щастие, Джозеф Гордън-Левит е каснат в ролята, която трябва да отиде при Джеймс Франко. Кристофър Нолан вече се е запознал с работата на Том Харди и двамата вече работят по идеята за Черния рицар Възраждане, който се появява по-късно. Но се познават, обсъждали са Черния рицар и в крайна сметка той го каства в Inception. Събира така един чудесен актьорски състав, Кен Уатанабе, разкошен корейски актьор, препоръчвам го, или май беше японски, не съм сигурна, извинете ме. Той събира един очарователен, разкошен актьорски състав и разбира се Килиан Мърфи, с който той работи, мисля, че за първи път тук, който сега, освен че участва в Дюнкерк, участва и в, сега играе главна роля в Опенхаймер. Но Килиан Мърфи влиза в ролята на бизнесмен и колкото и да е странно, Леонардо Каприо влиза в ролята на измамник. Колкото и да е странно за всички, Inception всъщност е шпионски трилър. Шпионски трилър с елементи на кражба, защото света и изобщо сетинга, в който е ситуиран Inception, разказва за група специалисти, които чрез формата на сънищата може да влизат в подсъзнанието на човек и оттам да откраднат неговите тайни. Филмът е толкова добре ситуиран, толкова е някакси, има минимализъм и мащабност в него едновременно, че може да се развива във всяко време. Според мен той по-скоро е ситуиран някъде, не иде в бъдещето, тъй като целият свят се върти около идеята за кражба през сънища и хора, които защитават подсъзнанието и тайните си по този начин. И всъщност това е heist movie, така да се каже. Филм за обир, както е бандата на Ocean, само че то говорим за друг обир, за корпоративен шпионаж. Екипа на Леонардо Ди Каприо влиза в главата на Килиан Мърфи, за да открадне една тайна. Много добре, чисто драматургично, аз много харесвам този филм. Той е много добре конструиран, много хубаво разказан. Никога не ми омръзва да го гледам. Мисля, че наличен в някои от платформите, ще ви излъжа в коя. След много-много години, разбира се, в началото трябва да се гледа на кино. Но... разбира се, Кристофър Нолан е номиниран. Това е една от най-силните години в последното десетилетие в киното. Та Кристофър Нолан е номиниран за най-добър сценарий и за най-добър филм. Трябва да минат 7 години, за да може той да бъде номиниран отново. Става въпрос за Дюнкерк. През 2018 Дюнкерк е номиниран за най-добър филм и благодарение на Дюнкерк Кристофър Нолан получава първата си номинация за най-добър режисьор. Наградата му се така изплъзна, това няма никакво значение. Мисля, ние не се борим за награди. Дюнкерк е от онези филми, които според мен махат главата на хората. Той е толкова добре разказан, толкова добре позициониран и презентиран, че аз се смятам, че той има слаб момент. И най-готиното в Дюнкерк е, че той няма основен персонаж. Даже няма група от персонажи. Времето и мястото и случката са това, което играят най-главните роли. И с Дюнкерк, поне за мен, както и с Inception, както и с Мементо, Кристофър Нолан доказва, че е един от режисьорите, които успяват понякога да надскачат себе си. И все още са новатори в областта на sci-fi киното. И все още имат какво ново да предложат. Смятам, че това важи за Опенхаймер. Така че със сигурност отидете да го гледате. С това ви казвам чао. А това беше всичко от киното и града за тази неделя. Очаквайте ни и другата. Края на юли ще говорим за Барби, по-скоро за Марго Роби, но ще споменем и Барби. Така че бъдете с нас и тогава. Ще сме тук и целия август, ако ви се слуша и ви се гледа готино кино. Аз съм Зузия Спарухова, това е киното и града. Чао!